arrastetik Josu Rekalde ikusentzunezkoen irakaslea delako fakultate berdinean. Aitzakia edo arrazoia berriz, Josu Rekalderen lana ezagutzea. Eta zehazki, Museo Arte Ederretako Museoan duen instalazioa ezagutzeko. Egunon?
Bai, egunon.
Josu Rekalde, agian jende gehienentzat ezaguna izango da, baina datu batzu eraman beharko ditugu, ezta?
Barkatu, ez dizutaitu.
Josu Rekalde izango dela gure gaurko gonbidatua, jende gehienentzat arte munduan murgiltzen den jendearentzat ezaguna izango dela, nahiko ezaguna. Baina datu batzu eraman beharko ditugula, bera gehien bat ikusentzunezkoen arloa landu du.
Bai, hori da. Josu Rekalde, bere lan... oinarrizko lanak benetan bideografian eta filmen munduan ere inizan ditu bai.
Gela utxi dago bonbila bat, baino ez dago goitik eskegita. Gelaren barrualdean, bertako leiotik aurreko auzokoaren leioa ikusten dugu. Etan irudiek biolentziadun ekintzak erakusten bai. Digute. Guk ikusleok begiratu baino ezin dugu egin, ezin dugu ez bertara pasatu ez ezer egin. Besteen bortxakeriari adi eta guk bertan sartuta lekuko pasiboa legez, ikusten dugun biolentziaren barruan dagozan mamuak bagina bezala. Josu, egunon? Josu, egunon?
Bai, ez oso tarto entzuten dute.
Bai, ba, aurkezpena egiten ari ginen, nolabait ere zure instalazio horrena ohitura gela izenburua daraman instalazioa. Mamuak aipatzen dituzu eta ikusle pasiboak ere bai. Horixe da hain zuzen plazaratu nahi izan duzun mezua ohitura gela instalazio honekin.
Bai, bueno, da holako eskultura interaktibo bat bezala. Orduan horrek esan nahi du, ba sartu egin beste dela barrura zerbait ikusteko. Pizka bat bai da holako oginu bat ba, telebistaren aurrean daukagun pasibitatea bizabat horretik buruz hitz egiteko ez.
Ohitura gela da, instalazio horren izenburua, eta helburua hoxe zuke oraintxe eskribatu duzuna. Lehenik, instalazio bat egin duzu eta magina badira orain arte egin dituzunak erakusketez gai jakina, bidolanak, edota filme bat ere baduzula zure kurrikulun horretan. Zer ezberdintasun azpimarratuko zenuke instalazio bat eta erakusketa baten artean?
Bueno, ba, gehien bat instalazio batean ba, ikusleak ezin du pasibo jarraitu ez. Da, lehenengo espazioa bera izaten da, erakusketa egiten den espazioa bera izaten da bizka bat instalazioaren gaia ez. Orduan, hortik hasita eta gero ba, interaktibo bada ba, gehiago ere, ba, ora ikusten doana ba, ezin du margo bat ikusten da bezala, kuadro bat ikusten bat bezala jarraitu ez. Pasiboki, sartu egin behar da ikusteko, oza, jolastu egin behar du pizka bat, edo bestela ez du ezar ikusten, ez. Orduan hori da pizka bat ezberdintasuna, oza, sartu egin behar da.
Ismael, zerbait gertuko gehituko zenioke, Josuk esandakoari?
Bai, ba, hori nik pentsatzen dut hori dela instalazioan, ba, ikusleak parte handia dakala, ez da, eta, bueno, gainea, espazioa, ba, bizi egiten da, sentitu eta, ba, nik uste dut gainea instalazio honetan, ba, zentzuak edo ikusmenak, soniduak eta horrelako gauzak, ba, garrantzi handia dakela, eta normalian, ba, horrelako, ba, bideoetan edo filmetan, ba, jendeak era pasibo batean hartzen du, ez?
Josu, bi ezaugarri dituzure lan honek proiektu interaktiboa dela eta multimedia proiektu bat. Proiektu interaktiboa, horrek esan nahi du publikoarekin harreman zuzenean zaudela lan honekin?
Bai. Bueno, hau Bueno, ohitura gela bera da interaktiboa, pixa bat elektronikoa, ez? Orduan, mogitu egin behar zara, espaziotik mogitzen zeranean, ba hor, dauzi, zelula batzuk, seguritate zelula batzuk bezalakoak, eta orduan mogitzen zeranean, zelula horiek salto egiten dute, eta soinu batzuk hausten dute, eta direa, ba, bueno, soinu zahata batzuk, ez? Hor, ibiltzen zarenean, sortzen dira, zure gorputzakin sortzen dituzu, eta momentu batean, bideo bat ere ikusten duzu, ez? De aurreko gelan, gela bi simbolikoa dira, eta aurreko gelan ikusten da bideo bat, eta bideo horretan, ba, pixka bat, simbolizaturi daude, ba, violentzia estena batzuk, ba, eta violentzia estena barruan, zu ere ikusten zara mamu bat bezala, ez? Pizka bat hori da instalazioa.
Multimedia proiektua ere bada, medio ezberdinak erabiltzen dituzolako lan hauek aurkezterakoan, eta gainera ohizkoa da hori egitea zure lanetan. Urte mordoske bat daramazu, bide horretatik, teknologia berriak berriz, Josu, artean zer nolako presentzia dute egun, zer esango zenuke?
Bueno, ba, ia urte mordo bat dira, ia teknologia sartu dela, ez? Ba, lehenengo ba, zina berak egun urte dauzka, gero lehenengo ba, gauza elektrikoak eta mekanikoa sartu ziren, ba, tangeliekin esate baterako, hori ja, ba, igual orain dela berrogei urte ez, eta gero ja, hogei urte batetik onera, ba, ja, bideoa bera sartu da, eta gauza elektronikoak ez sartu dira, ja, barruan guztiz, orduan ja, nik uste dut, gero eta gehiago erabiltzen direla, beste gauza bat erabiltzen den bezala, ez? Lehen arkatza ere bera ere teknologia zan. Ez da bakarrik orain berriak, zarak ere teknologiak dira, ez?
Josu, eta, bueno, ez oso iruditzen, bueno, ez da hitze
iruditzen. Oso zartu entzuten dut, daiz, maiz?
Bai, markatu?
Bai, ez dut ia entzuten ez.
Ez da zu entzuten, bueno, pixkat altu hitzen goda dutu, bain bai?
Bai, dutu bai.
Bai, eta, bueno, ez da git, onelako teknologia guztia, un mundo honek, hau ez alda komplikatu egitea horrelako gauza bat esateko, zan edo, gauza bera, zuk esan edo, zun gauza bera, beste medio batzu, simple batzuen bitartez, ez da erraxeago?
Bueno, ez daki nola erantzun, ze, igual bai, baina bakotzak erabiltzen du berak dakien teknologia, ez? Nik hori ez dago beste mediorik zorkuntza egiteko, eske batzuetan, esaten nahi dut, arkatza bera ere nirizat teknologia da, eta bolegrafoa ere, eta nik uste dut, gauza berriak izatearen ez direla gehiago ez gutxeago.
Baina ez nahi dut, askotan.
Eta ez simpleago eta ez... ez dakit komplikatuago.
Askotan ez dira bihurtzen arazo teknologikoak esan nahi dana baino gehiago?
Bai.
Arrisku hori badago?
Bai, arrisku hori badago, Danik, monetan gehien bat, osagatik dana izkutatu egin dut, ez? Teknologia ez da ikusi ere egiten. Orduan, batzuk ere, ba, teknologia zerbait dakiena, ba, ikusten du teknologia dagoela, baina ez dakienak horrez du zer teknologia ikusten, bakarrik entzun eta ikusi egiten du, ez? Ni horre bai jolazten dut gehiago ere entzunarekin, ez hemen bakarrik adinago ere, eta hor entzuten denakin, ez? Eta hor espazioa bera entzuten denakin egiten ari naiz, ez? Eta gehiago ere teknologia baino gehiago horrekin ari naiz.
Gio, beste gauza bate, bueno, apixeat, harritu inau eta da, izenburua ez, oituren kontua itatzen dezu, eta, bueno, ba, harreman bate badago teknologia eta gure oituren artean, ez, adibidez, ba, gure itxiak gero eta teknologikoagoak dira, ez, eta horrelako zerbait ere badago, horre?
Bai, da, gero eta teknologia barrua, etxe barruan daukagu, eta gure espazioa ere gero eta teknologikoa egiten da, ez, da, horrean horre ere... arrisku bat dago, arrisku bat gero eta pasiboago izatera ez. Eta, bueno, eta beste arrisku batzuk ere, ze hobeto igual ezagutzen dugu urriña hemendik Ameriketan dagoen jentea edo hango barriak gehiago ezagutzen ditugu hemen etxe ondoan daukagun baino ez. Horrek arriskua badaude. Ze internet edo holako gauzakin esaterako ez.
Josu, lehen esan dakoaren hildotik, teknika menperatzea garrantzitsua irutzen zaizula aipatu duzu, baina ez zaizu iruditzen aurrera pauso bat eman dela teknologia berri hauen garapenarekin. Irutzen zaizu teknika beti egon dela eta beti izan dela garrantzitsua?
Bai, Nik gola, gola ikusten dut, eta orain ere, izan nahi dut, ja gauza elektronikoak ez dira barria. Ja, gauza elektronikoak darogetan marrurte, dara mate, ez. Orduan, ba, nik uste dut menperatu behar direla. Ez daki nola ez danak, baina, bueno, gauza batzuk egiteko bentset menperatu behar da, eta ikusentzunen arroan tig mogitzeko, ba, erabat, erabat interesgarria da hori menperatzea. Ez dut nahi, ez nahi, ba, ezin dela egin beste erabatera gauzak, ez. Horrein di, hori ez da, eskat hori demagogia izango zen. Baina bai, hori menperatuta ba, beste gauza batzuk egin dezakegula, ez. Horrein dik, ba, gauz, azte, horako, ba, hasierak dira, ez. Horrean horre, ba, peskat hanka zartzeak ere baduz, jago hori egia da.
Tresna teknologiko berriak iruditzen hotzagoak direla eta agian urruntasun gehiago ematen dutela publiko eta artistaren artean edo ez?
Bai, era batera da esaten da, ez dakit noraino, ez? Batzuetan nik konturatu nahi, ba, esateko aurrak barrura gozartzen dira. Eta beroago ikusten dute, osea, da salto gartzen dira. Ez dakit nola hori izan, bai, hola esaten da hotzagoak direla. Ba, izatez, bai, badira hotzagoak, edo ez dira hain objektu ere, gauza hain materialagoa dira. Ez dira ikutzen holan, ez? Eskuakin, eta orduan horre, bai, ostasun bat ematen du, ez?
Orokorrean, esango zenuke artisten keska bat dela, teknologia berrien erabilpena?
Zein, artista?
Artisten keska bat dela, iruditzen zaizu horrela dela?
Artista eta gizartena ere, ez? Bien harremanetan, ez? Ari gara, oza, ikuslea eta artistaren harremanetan, ez? Orduan, hori, badagude, ba, ikusle batzuk, ba, mundu honetan direnak, eta ere, ba, gauz, ba, hori, sortzaile batzuk, ba, mundu horretan ari garenak, ez?
Ziberria 85 sinposiunean eren barnean aurkeztu duzu lan hau, Arte Horretako Museoan dagoena, eta jardunaldi hauen barnean, zuzenetik, hurbiletik jarraitu duzu, jardunaldi hau, sinposiun hau?
Bai, ja hirugarrena da, eta, ba, hirugarren honetan, ere, ba, ja, instalazio bi daude, oza, instalazio ja, dira, gitziena da, eta gero daude, ba, bideo proiektzio pila bat, eta gero ere daude, ba, teknologi barri ari buruz, ba, internet, mundu hori gehien bat ari buruz, eta olako goz ari buruz, ba, januaren, ba, hemen itxaldi batzuk, eta, mai inguru batzuk, eta hola,
eh. Josu, simposiumen izenburua da kultura elektronikoaren hirugarren simposiuma, eta iruitzazu kultura elektronikoa da hola, edo kultura elektronikoa izango dala kultura idatzia ordezkatuko duena?
Ez, bai, izen horrekin nago baina doz, nire nahi zuzenki edut nahi segon horra antolatzen ez, baina, bueno, nik uste dut, ba, hori izena jartzen direla pizka bat publizitate egiteko ez. Baina, ni uste dut elektronika dela, ja, beste teknologia bezaineko gauza bat ez. Baina, bueno, orain gauza bat dauka teknologia, igual, orain arte beste teknologia ditu nauki ez da, sintesis egiteko erakargarri bat ez. Osa, beste teknologia danak, sintesis bezala erabiltzen du elektronika. Hau da, esate baterako, ba, ordena gailu batekin, marrazko egin dezakegu, margoztu, irudiak hartu, argazkiak hartu, argazki horrek bidali, o bideo bat egin, eta bideo hori bidali hemendik ez da itzen bat kilometrora, zuzenean, eta olako gauzak, ez? Osa, dauka indar sintetikoa, ez? Da hori da nintzat, garantzituena igual, kultura horrena.
Instalazioaz gain, bideo lan bat ere eskainiko duzu, lan bat, ez dakigu lan bat zehazki edo gehiago?
Lau lan. Lau bideoak.
Zeintzuk izango dira?
Ba, bueno, izenak dira apologia bat, apologia iru, antropozulo, eta irudi gabek.
Zerbait guri aurreratzeko? Zer topatuko dugu behaietan?
Gabero, sin imágenes hori bideo hori, da irudi gabeko bideo bat, eta da hori Jugoslavia, eroa Jugoslaviako gerlari buruzko errefleksio bat, ez? Hora, telebistan eman diren irudiak, gerraren irudiari buruzko olako reflexio bat bakarrik testuekin. Esaten da, bideoan esaten da, ba, ematen diran gerraren irudiak, ez direla gerra, eta soinuak entzuten ditugun, ba, bombaren soinuak eta balaren soinuak, telebistan ere hori ez dela gerra, gerra beste leku baten dagoela, ez. Eta leku hori oso hurbil dagoela gure entzutik. Hori, bizka bat horako reflexio bat egiten da, irudi gabe.
Bideolanak badake relazioa edo harremana zure instalazioekin, zen nik uste dut instalazioan ere biolentzia edo bortxaketak eta bar, ba, saltzen diala, ezta?
Bai. Bai, hori bia guztietan egiten da reflexio bat ez horri buruz, biolentziai buruz, eta mola biolentzia orokorki, ez, hartuta gerra, hemen etxean daukagu biolentzia eta violentzia, etxe barruan egoten dira violentziak ere, violentzi domestikoak ere, pizka bat orokorrean. Da horre guztia hor, igual bai dala hildo bat, bat sinatik daukatena ez. Bai bideoetan eta bai instalazioan.
Honen bestez, eta zer gehiago ez baduzu nahi gaitu, gogoratu dezagun instalazioa Arte Ederretako Museoan dagoela, eta bueno, bideo, bai?
Igual gogoratu ere bihar, ezi azita, eta ostiralean daudela hor mai inguru batzuk, goizean da bai arratsaldean hor antzinako boltzan, hor pelota kalean, hor Bilbo zaharrean, ez?
Bai.
Eta hor egongo direla bai 10:00 goizean eta 4:00 ba egun bietan, bastaki gauza pila bat, ez? Ordua, bueno, jentea etzen ari bada, ba, hor alde zaharrekoak batez ere, badauka, amar ez dakit izen ba jente datorren, kanpotik, nik orain ez dauka tamen
bai.
Izenak, baina, bueno, jente asko dator kanpotik eta pizka bat oneri buruz hitz egitera.
Ez da bai da eta forunak, ostegun da ostiralez izango direnak eta gu jarraipena egingo diegu, bai oso, ba, egunez egun hoien berri emateko. Josu, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zorte hon.
Vale,
Ismael, bueno, datorren laster arte.
Bueno, agur.
Agur.
Oroitzen zaitu.